Hobby magazín.
Vítám vás rovnýma nohama v Hobby magazínu. Dnes se, vážení, dozvíte, jak si dobře odpočinout a načerpat energii. Například při lomilomi. Pokud vás zajímá, co se za tímto názvem skrývá, stačí chvilka trpělivosti, než na tento zázrak přijde řeč. Potřebovali byste s příchodem jara nový drátěný plot a zvažujete, o jak náročnou práci se vlastně jedná. Také o drátěných plotech a jejich přípravě pohovoří odborník už za chvíli. A chovatele pejsků určitě zaujme reportáž Jana Zítky s názvem Alergie znepříjemňuje život nejen lidem, ale i zvířatům. S podtextem, co je dobré vědět o alergiích psů. Všechny členy naší odborné kutilsko-chovatelské veřejnosti napřímo vítá Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Byl jsem bejval ještě žák, přál jsem si mít nákladák, jezdit dnem i nocí, jen tenhle sen jsem znal, táta vždycky říkával. Ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. Když škola přestala, chtěl jsem sám všechno změnit, a když jsem se zbláznil a chtěl jsem se i ženit, máma vždycky říkala, ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. Ty dny jsou ty tam, kdy věděl jsem, kam jít mám, kam nosit svou starost, co jsem si nevybral, tak radši zpívám si dál. Ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Rozhodujete se, jestli si pořídíte střešní zahradu a nevíte, jak moc komplikované bude vaši střechu vlastně ozelenit. Možností je více a záleží na tom, jaké rostliny si pro vaši zahradu vyberete. Všechny možnosti střešní zeleně pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Vladimíra Horského ze specializované firmy Terestra.
Střešní zahradu si zřizujeme samozřejmě především proto, abychom tam mohli zasadit rostliny. V kterém okamžiku ale ta střešní zahrada už je připravená proto, abychom skutečně mohli rostliny vysazovat?
Střešní zahradu zakládáme teda na speciálně upravené hydroizolaci, na kterou položíme vrstvu geotextilie, která chrání tuto hydroizolaci před poškozením. Na tuto vrstvu dáváme drenážní a akumulační vrstvu, takzvanou nopovou folii, která zadržuje vodu a přebytečnou vodu odvádí. Na tuto nopovou folii dáme vrstvu, další vrstvu geotextilie, která zabraňuje odplavování substrátu. A pak už dáváme vrstvu substrátu podle druhu střechy, kterou chceme vytvořit. Extenzivní střechy jsou 8 až 10 cm, pak je přechodný typ zhruba do těch 25-30 cm a o 30 cm už se těmto střechám říká intenzivní.
Jaké rostliny jsou ale potom vhodné na vysazení?
U těch extenzivních střech jsou to speciálně suchomilné rostliny z rodu sedum a sempervivum. To jsou rozchodníky a netřesky. Těm nejběžnějším rostlinám z těch rozchodníků patří sedum sexanguláre, sedum reflexum, sedum album, sedum spurium. Jsou to rostliny, které prakticky vydrží celý rok na střeše bez závlahy, čistě jenom ze srážkové vody. U té střechy přechodné, to znamená od těch 10-15 cm do 30, tam se používají speciální druhy trvalek, některé druhy travin a případně některé druhy nízkých suchomilných keřů. V této variantě střešní zahrady se začíná instalovat závlaha. Další typ je intenzivní střešní zahrada, ta je o 30 cm výše. Těch 30 cm to je taková základní hranice pro travní porost. Travní porost se buď to může vysévat, anebo se může pokládat jako travní drn. Na těchto intenzivních střechách instalujeme vždy závlahu.
Vy jste hovořil o těch rozchodnících, tedy rozchodníky mají u nás pouze zažité tyto latinské názvy, anebo mají české názvy?
Mají české názvy, ale prakticky všichni, kdo se těmito rostlinami zabývají, tak se naučili ty latinské a používají latinské, čili ty české názvy jsou víceméně takové, dovolili si tvrdit, zkomoleniny.
Tedy rozchodníky jsou rostliny, které zadržují vláhu a jsou v podstatě nejvhodnější. Jak je to ale třeba s případným osazením travinami?
Traviny, buď to jsou to suchomilné traviny, ty teda mají zhruba tu hranici těch 15 cm substrátu, anebo je to vlastně tráva a ta teda má zhruba těch 30 cm. A tam jako je potřeba plošná intenzivní závlaha a prakticky se o takovýto trávník musíme starat, jestli ho máme v zahradě nebo na střeše, úplně jedno.
Kolik rostlin se v podstatě dá na střešní zahradu vysadit z hlediska intenzity osazení? A eventuálně jsou nějaké další speciality, které se vysazují výhradně na střešní zahrady a které nemůžeme použít jinde?
U těch extenzivních střešních zahrad se používá běžně zhruba 20 kusů rostlin, které vysazujeme. Toto množství odpovídá počtu rostlin, které vytvoří během jedné vegetace souvislý koberec. To je běžná výsadba. Taková speciální výsadba, kdy vlastně vzniká ta střešní zahrada, extenzivní střešní zahrada během jednoho dne, tak se používají rozchodníkové koberce. To jsou vlastně stejné typy rostlin, vypěstované na určitých foliích a tyto folie prostě se pěstují mimo střechu, jednu, případně dvě vegetace a potom se přenášejí na střechu jako koberec. Rozprostřou se a prakticky ta střecha je okamžitě zarostla.
Rozchodníkové koberce jsou tedy velice praktické. Za jak dlouho se taková střešní zahrada s rozchodníkovým kobercem dá vytvořit?
Ráno začnete, večer skončíte a zahrada je hotová.
Měl rád silná auta, hlavně rád v nich závodil. Radši měla bych kosmonauta, ten snad víc by se mnou byl. Večer při jedné sklence zjistil vůbec, že mě zná, a pak sbíral jen další věnce, zas mu hrála hudba vítězná. Odmítal ty řeči, na čem víc mu záleží, a dál ve dne v noci auto léčil před svou příští soutěží. A tak jsem prásla dveřmi, buď to vůz, anebo já. On odjel, ale prosil, věř mi, řekli jsme si slova smířlivá. Já se loučím, tak se ještě ohlédni. Vím, že nás věčně dálka dělí, už je to láskou vážně nevím, poslední.
končí, s Bohem depa závodní. I když ten život zdá se skvělý, už je to lásko vážně hraný poslední. Z tribun mu každý mával, vítězství měl blízko zas. A pak přišla ta ostrá pravá, brzda, smyk a příkrý sraz. Dnes nečeká ho sláva, žádné stupně, žádný zisk. V novinách vyšla krátká zpráva, další oběť Bohu jménem Risk. Já se loučím, tak se ještě ohlédni. Vím, že nás věčně dálka dělí, už je to lásko vážně hraný poslední. Jízdy skončí, s Bohem depa závodní. I když ten život zdá se skvělý, už je to lásko vážně hraný poslední. Poslední,
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 věř mi, poslední.
Poslední, poslední.
Lásko musíš mi věřit, už je to vážně moje rally poslední.
Já se loučím, tak se ještě ohlédni, vím, že nás věčně dálka dělí.
Byla to lásko vážně rally poslední.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Oh,
Hobby magazín.
Jak si dobře odpočinout a načerpat energii? No, například při masáži Lomi Lomi. Pochází z Havajských ostrovů a má vysoký relaxační a terapeutický účinek. Co nás čeká, pokud zajdeme na havajskou masáž Lomi Lomi? Na to se fyzioterapeutky Lucie Slavíkové zeptal Jan Zítka.
Přibližte nám, jak taková masáž Lomi Lomi probíhá. Klient přijde a vy mu asi na začátek dáte nějaké instrukce.
Je potřeba úplně vypnout, nechat proběhnout celým tělem i hlavou tu relaxaci a nemyslet vůbec na nic, maximálně na něco příjemného. K relaxaci napomáhají vonné oleje a hezká relaxační hudba. Záleží na tom, jestli jste si zvolil částečnou masáž nebo celkovou. Částečná je, že se nemasíruje celé tělo, ležíte na břiše a může to být záda, nohy, ruce. Celková masáž je opravdu celé tělo, takže se masíruje i zepředu, hrudník, hrudní kost, lehce břicho, nohy zepředu, ruce zepředu.
Co znamená Lomi Lomi?
Lomi Lomi v překladu znamená laskavé ruce. To znamená, že masáž se odlišuje od ostatních masáží tím, že se masíruje převážně předloktím. Měly by to být dlouhé, plynulé tahy, některé jsou mělčí, některé hlubší a pohyb maséra je to v podstatě tanec okolo lůžka a okolo masírovaného, který vznikl z posvátného tance Hula Hula. Jsou tam vloženy mezihmaty a masírovaný to pociťuje jako jedna masáž z jedné strany na druhou, nerozlišuje nohu, hrudník, je to v podstatě jeden tah od zhora dolů.
Jak ta masáž může prospět našemu fyzickému zdraví nebo mu prospívá?
Havajská masáž odstraňuje únavu, ovlivňuje se krevní oběh, lymfatický oběh, detoxikuje se organismus, je to hluboká relaxace, takže všechny ty svaly i vaše podvědomí by měly být naprosto odpočinutý a účinky doznívají ještě několik dní po masáži.
Mohou být nějaké zdravotní neduhy nebo problémy, při kterých byste takovou masáž neradila?
Nesmíte být nemocný, virové a bakteriální infekce, nesmíte mít záněty na kůži, nesmíte mít alergii na ty vonné oleje, nesmíte mít poruchu imunity, křečové žíly, velké modřiny, popáleniny a další poruchy kůže. A pokud to nedoporučí váš ošetřující lékař, tak v žádném případě.
Jaká má havajská masáž ještě specifika, kromě těch, která jste zmiňovala? S čím ještě počítat?
Určitě by zájemci měli počítat s tím, že budou mít na sobě co nejméně. To znamená ženy určitě bez podprsenky, jenom v tangách. Je to specifiko v tom, že se masíruje celé tělo zároveň, takže tam co nejméně rušivých elementů. Masáž je velmi jemná a díky dlouhým tahům se člověk po této masáži necítí rozlámaný.
Velické zvony pěkně vyzváňají, lidé začudují, co to znamenají, co to znamenají. Jedni povídají, Kové idu, druzí povídají, pochovávat budu, pochovávat budu. Pochovávat budu, jednej mám se syna, co ho otrávila, jeho rozpočet.
roztomilá, jeho roztomilá. Nešťastná galánko, jak na pohreb půjdeš, nešťastná galánko, kerak plakat budeš, kerak plakat budeš.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Odcházím, lásko má, k ránu. A za mnou zůstává tvůj svět. Plný zvláštní vůně tvé i tvých snů a plánů, ve kterých své místo mám já. Tak radši, lásko má, půjdu. Byla jsi kouzelná, začínáš to vážně brát, nejistou mám půdu, když se ptáš, kdo je věčná láska má. Mé lásky stále mění jména, mé lásky stále mění tvář, a jen ta věčná všechno můžu já vím. Chceš mou lásku celou mít, nestojíš prý o mír, jenže já ten větší díl dám jí. Mé lásky stále mění jména, mé lásky stále věčná kantilena, tu věčně miluju, mě nepředěláš. Mé lásky stále mění jména, něco jsem každé přísahal, a jen ta věčná kantilena, jen té jsem dodnes věrný a budu dál.
si krásně nést, má v sobě touhu cest, na které se mnou se dá odvážnou pletbu má, jak velký dávný chrám. Musíš mě právě snít, vždy ve svých tónech tě má. Věčnou kantilénou můžeš být.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Potřebovali byste s příchodem jara nový drátěný plot, a tak zvažujete, o jak náročnou práci se vlastně jedná. Dnes jsou ale k dispozici komponenty, které vám se stavbou drátěného plotu pomůžou natolik, že ji zvládnete nakonec určitě sami. O drátěných plotech a jejich přípravě pohovořila Markéta Vejvodová se zahradním architektem Danielem Purgertem ze společnosti Zahrady snů European Service.
Když někdo potřebuje vybudovat plot, tak možná nejdříve začne počítat náklady. Jaké materiály potřebujeme nakoupit a jaký je přesný postup?
Obrovskou výhodou jsou v současné době obchodní domy a firmy, které se zabývají prodejem, protože vy nemusíte téměř vědět nic než vzdálenost, kterou máte určenou pro oplocení. Tu firmu oslovíte, která ty ploty prodává, myslím tím může být internetová anebo obchodní dům, který to má v sortimentu, řeknete vzdálenost, jakou chcete výšku a oni vám úplně kompletní sortiment připraví pro realizaci. Pak už jenom přijet automobilem a odvezete si to na zahradu.
Takže když chceme vybudovat třeba drátěný plot, jaké komponenty budeme potřebovat?
Komponenty jsou součástí té celé jakoby objednávky. Ta firma ví, že se stává z trubek z drátěného oplocení, z jednotlivých napínacích drátů, segmentů, které se používají pro to napnutí, a stejně tak brána, branka, a to je v podstatě všechno, co potřebujete.
Jestliže přivezeme domů tento materiál, je potřeba to upevnit na ten vytyčený prostor. Jak pokračujeme dále?
Pokud už to dostaneme na zahradu, tak si vlastně vytyčíme podél obvodu místo, kde chceme mít branku a bránu, a od tohoto místa si odměřujeme vzdálenosti pro jednotlivé sloupky. Já doporučuji vzdálenost 2,5 metru, samozřejmě lze to až do 3,5 metru, akorát může docházet mezi jednotlivými sloupky k lehkému prověšení těch jednotlivých drátů, na které potom rozvinete samotné oplocení.
Jak mají být ty konkrétní jámy na sloupky hluboké a široké?
Pokud si půjčíte z půjčovny vrták, který má 20 cm průměr a pro sloupek zavrtáte do hloubky 60 cm, tak máte hotovo. Jinak v podstatě to samé, pokud to uděláte rýčem, ale použijete více betonu, protože vy se tak hluboko nedostanete v té šíři a špatně by se vám to vyndavalo. Takže by to bylo potom širší. Těch 60 cm stačí.
Jak mají být ty sloupky ideálně vysoké, aby se to dobře dělalo?
Když budete dělat oplocení a máte výslednou výšku 160 cm, tak se k tomu prodávají sloupky 220 cm vysoké. Potom, když používáte sloupky vyšší, že chcete pletivo vyšší, tak samozřejmě uměrně k tomu se ty sloupky prodávají vyšší, ale když už je to 180 cm, je tam velký skok v ceně, protože trubka už se nepoužívá slabší, ale už tlustší. A tam je skoro dvojnásob drahá.
Sloupky tedy zabetonujeme dolů asi v délce 60 cm. Jak ale řešíme rohy na tom plotu?
Každý roh musí mít jednotlivé vzpěry vpravo a vlevo, tím směrem, kam vlastně směřuje pozemek, aby až se natáhnou napínací dráty a vznikne tam pnutí, tak se tenhle ten rohový sloupek, na který je kladen vlastně největší nápor, neohnul a nezměnil tvar.
Mají mít ty vzpěry nějakou určitou velikost, či musí nějak přesně z hlediska rozměrů pasovat na ten sloupek?
To už dostanete v dodávce od toho dodavatele, ale umístění této vzpěry je vhodné do 2/3 výšky. Pokud už máte sloupek zabetonovaný, tak tu vzpěru k tomu umístíte hned následně a horní umístění by mělo být asi ve 2/3 výšky.
Pakliže tedy zvládneme postavení sloupku, zabetonování a postavení vzpěr, jak komplikované je potom to natažení samotného drátěného plotu?
Je zapotřebí, abyste ve vzdálenostech asi tak 15 metrů udělala jednotlivá oka protilehlá, ke kterým dáte napínací drát a na druhé straně, kde začíná sloupek, vytvořila takovou napínací kotvu, je to segment, do kterého právě vložíte drát a kleštěma nebo klíčem vlastně začínáte otáčet a tím napínáte ten drát a začne vznikat hlavní nosný prvek pro rozvinutí toho drátěného pletiva.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Dávno ví, že se tolik
Hobby magazín.
A je tu slíbená reportáž pro chovatele psů. Alergie znepříjemňuje život nejen lidem, ale i zvířatům. Co je třeba dobré vědět o alergiích psů? S jakými druhy se nejčastěji můžeme setkat a jaké zdravotní problémy mohou způsobit? O tom, ale i o následné zdravotní péči si s veterinářkou Janou Bendovou povídal Jan Zítka.
Alergie je přecitlivělost na podněty zevního prostředí, které u zvířete alergika vede k různým zdravotním problémům, jak vysvětluje veterinářka Jana Bendová. A dodává, že u psů jsou nejčastější tři typy alergie – atopická dermatitida, alergie na bleší kousnutí a potravní alergie. Začněme atopickou dermatitidou.
Ta je právě způsobována převážně podněty, které přichází z toho zevního prostředí a mají charakter pilů, to znamená stromové, luční pily, travní pily, mohou to být třeba i části mrtvých roztočů, které se běžně nachází v tom prachu, spory plísní. Je to něco, čemu se v podstatě až tak nevyhneme.
Jak se potom projeví taková alergie?
Ona se projevuje zejména na kůži, na slinicích, třeba na spojivce. Tam to zvíře se velmi intenzivně drbe. Je to svědivý problém, dochází tam k zarudnutí té kůže zejména v oblasti břicha, meziprstí, ušních bolců, okolí třeba konečníku. To jsou takové první ukazatele, se kterými se setkáme, a hlavně to výrazné svědění.
Potom jste zmiňovala alergie na bleší kousnutí, tak tam je jasné, kdo je původcem, v jaký problém se to teda potom může rozvinout.
Ty blechy, které se nachází na tom zvířeti, cají krev a přitom organismus toho zvířete přichází do kontaktu se složkou, která je obsažená v těch bleších slinách. A ta právě alergizuje, to znamená na základě kontaktu s touto složkou se potom rozvine ta alergie na to bleší kousnutí. Co se týče těch příznaků, tak je to velice svědivá zajitost, takže to zvíře se neustále drbe a dochází tam k takovému jakémusi prořídnutí srsti. Ta srst je prostě prořídlá, může být zarudlá a hlavně tady je tam ta intenzivní svědění. Ale zase, když je to problém se zablešením, tak my tu blechu vidíme i pouhým okem, stejně tak, jako můžeme vidět i její trus, který zůstává v té srsti. Vlastně snadno se to diagnostikuje potom, protože i když bychom třeba neviděli samotnou tu blechu, ale mám podezření na ten trus, tak je dobré třeba vzít to zvíře, postavit ho na nějakou savou podložku, vyčesat ho a v podstatě tu srst potom postříkat vodou z rozprašovače. A jak ten trus v podstatě obsahuje tu krev, tak se nám jakoby rozpije v takové červené skvrnky.
Myslím si, že možná méně snadná diagnostika bude u alergie potravní.
Tam je to takové dost složité, protože každý ten jedinec je alergický na jinou složku potravy, takže těžko tady můžeme vymezit nějaké konkrétní složky potravy, které to způsobují. Ale ty příznaky jsou tam velice podobné, jako jsou třeba u té atopické dermatitidy nebo u té vlastně alergie na to bleší kousnutí. To zvíře se také drbe. Ale nikdy to může naopak probíhat velmi nenápadně, že je třeba postižení jenom oboustranné záněty zevních zvukovodů. Jo? Ale nikdy skutečně to zvíře zase orudlé vlastně úplně stejně. Kdyby jsme třeba tady chtěli diagnostikovat, tak je nejlepší nasadit tedy hypoalergenní dietu. Potom je třeba skutečně být striktní a dodržet tu hypoalergenní dietu aspoň 2 měsíce. To znamená 2 měsíce nepodávat nic jiného než tuto dietu. Pokud bychom chtěli, nechtěli bychom přímo používat dietu, je možné vařit tomu zvířeti i doma. To znamená, můžeme vařit nějaké jehněčí maso, králičí maso, krůtí, drůbeží, dejme tomu, a jako přílohu volit rýži nebo brambory. Ale skutečně to zvíře buď to jí tu dietu, anebo nám je připravenou stravu, ale nesmí nic jiného, nesmí žádné pochoutky, nesmí dostávat od stolu, musíme to prostě vydržet. A po 2 měsících potom, když vlastně zjistíme, že ty příznaky jsou na ústupu, tak se můžeme říct, že třeba to zvíře skutečně tím potravním alergikem je. A potom musí tu dietu ale už užívat doživotně.
Zmiňovala jste 3 druhy alergií, které mohou trápit naše psí přátele. Atopická dermatitida, alergie na bleší kousnutí a potravní alergie. Veterinář diagnostikoval alergii. Jaká potom následuje léčba?
Do té potravní alergie je to vlastně nejsnažší, protože se orientujeme na tu hypoalergenní dietu. Co se týče těch ostatních alergií, tak tam v podstatě je teď možnost takové jaksi léčby do důsledku, která se označuje jako desenzibilizace. Kdy v podstatě tomu zvířeti na základě diagnostikovaných alergenů se vyrobí takzvaná vakcína, kterou injekční formou tomu zvířeti podáváme. Postupně se zvětšujících dávkách to zvíře si vlastně přivykne na ten alergen, který je jeho problémem. My tím tu alergii, ten jeho problém odstraníme.
Selský rozum mi říká, že když vidím ty příznaky, o kterých vy jste mluvila, tak je nejlepší co nejdřív zajít za odborníkem.
Určitě. Pokud má to zvíře takovéto problémy, je nutné prostě jít za veterinárním lékařem. To není v silách toho majitele toho zvířete, prostě tady se musí obrátit na veterinárního lékaře, který navrhne další postup.
O alergii u psů jsme si povídali s veterinářkou specializující se na dermatologii Janou Bendovou.
Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich snad na tisíc. Večer co večer v ní stál. A dav ho ctil, dav ho bral. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soul. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky ty šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nepil, nejet, žil jak kranzu dál. Oh. Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sál. Nač by si ten renom stál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl týden vzal, jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jinam již. Jen on sám věřil ve svůj rock'n'roll. Oh. Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. Večer co večer struny rval. A dav se byl, dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
To be free.
Hobby magazín.
A co vás, vážení, čeká přesně za týden? No, v příštím dílu se dozvíte všechno, co potřebujete pro začátek vědět, pokud se rozhodnete, že si do bytu pořídíte perský koberec. Potřebovali byste novou kuchyň? A nějak si ne a ne vybrat ze současné nabídky, pak zbývá jediná rada. Všechno o kuchyních vyrobených na míru zjišťovala v předstihu Markéta Vejvodová u majitele truhlářství Jaroslava Hinka. O Felzumě, tedy zatím méně známém ještěrovi, kterého ale klidně můžeme chovat doma v teráriu, zjišťoval informace zase Jan Zítka u odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové. Kolegové reportéři už se nám vracejí z terénu a tak se těší, že jejich zpracované reporty patřičně oceníte. Přinejmenším tak, že si je aspoň se zájmem poslechnete. Dobrá rada na závěr. Cibuli, celer, mrkev a bylinky nakrájejte, dejte na pánev a na nich upečte rybu. Ta totiž pak získá lahodnou vůni a také pozor, nepřilepí se vám na dno pánve. Za všechny spolupracovníky vás zdraví Eduard Hrubeš.
Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani fík. Nechtělo baby, pak ale včas šel okolo námoří. Ejhle má žal a baby jen zabrouká. Povídá baby, než půjdu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumím. Utichlo baby a já jsem byl rád, že nikdo nečumí.
Vytáhne se nás, kdo to byl a komu za to tím. To úsně spláče mi kouzlil jen Pepek námořní.
Plakalo baby, jo, plakalo vám a plakalo stále víc. Plakalo baby a já jsem byl sám a nevěděl, co mu říct. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani fík. Nechtělo baby, pak ale včas šel okolo námořní.
Why?
slave that no man could free. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in